Mainariko arrobietako marmol bikainaren kalidadea salata, mainariko arrobiek ospe itzela hartu ben 18. Mendean Aldebaraieta auzoan dagoan Angurreta arrobian, 1970-ko hamarkadara arte ustiaketak egin ebesan, gaur egun baina arte espaziolez berreskuratzen dabilz. Artelan modernoak ikusi gainkez bertan, ustiapenen memoria galdu barik. Victor Arrizabalaga, margolari eta eskultore mainariarra, eguerdion.
Eguerdion.
Memoria, naturea eta arte modernoa alkarregaz bustartu daitekez?
Gure ustez, bai, guri iruditzen zaigu praktika artistiko berrientzako oso leku egokia dela arrobi bat, ezta? Zeren eta espazio horretan badaude terraza desberdinak, maila desberdinetan, eta guretzat oso egokia dira instalazioak egiteko, performance egiteko, musikara garaikidea, lanarteko ekintzak bebai egiteko, eta hori ohiko espazioetan, hau da, museotan eta galerietan oso zaila da, bueno, bere osotasunean zera, ezta, esperimentatzea, ezta, eta orduan arrobian ordea oso aproposa da esperimentatzeko eta gauza berria planteatzeko, eta baita ere konektatzeko naturarekin, proposatzen zutena abanguardistek konentatzeko zera natura eta artesta.
Espazioa iaz zabaldu zen duen, baina proiektua bera 2018 sortu zen eta izen bereko alkartea be sortu zen duen.
Bai, bueno, 2018 hasi ginen atontzen espazioa, zera, eta ibilbide bat sortzen bizita gidatu entzako, ez da? Osa, klaro, hori espazio natural bat da, arrobi bat da, eta, bueno, pues, kontuz ibilbidar da, eta guretzako ziurtasuna, personen ziurtasuna, bueno, pues, lentasuna oso daukate, ez da? Eta hori betetzen zaiatzen gara, eta horretarako egin duguna da, ibilbide apropos bat sortzea, ez da?
Mainariko Angurreta arrobiari esan genke bigarren bizi bat emotea erabagi dozuela, olako espazio baten falta egoan inguru honetan?
Ni uste baietz, eta ez bakarrik inguru honetan, baizik eta Euskal Herri osoan, guk dakiguna ez dagoela alako espazio bat, non esperimentatu praktika artistiko berriekin. Bueno, badaude beste espazio naturalak non egiten diren gauzak, baina gurea bezala ze nik uste dut ez dela existitzen.
Aitortu beharra daukat, Victor, ni neuk ez dutela ezagutzen Angurreta arrobia arte espazioa. Kontaiguzu, zelakoa da zeure iritzian inguru hori, zelan definituko zeunke toki hori?
Bueno, espazioa oso hurbil dago Urkiolako Parke Naturaletik, eta handik ikusi daitezke Durangaldeko menditontor politenak, ez da, nire ustez, ez da. Eta bueno, ikusi daiteke bai Mugarra, bai Unfiaiz, bai Zaibigain, bai Urkiola Mendi, en fin, bueno, pues, nire uste dut parajea oso polita da, eta jende asko etortzen dena, esaten digo, bueno, instalazioa, bueno, gaur egun dekogun instalazioa, eta da nori Yamaguchi dena oso polita dela, baina batxoek esaten digute askoz gehiago gustatzen zaila lekua. Orduan, bueno, lekua benetan merezi du ezagutzea.
Zeuk esan duzu, une honetan eta Danori Yamaguchi, artista japoniarraren lanak ikusi daiteke Angurretan, segurunik onena lanak bertatik bertara ikustea izango da, arrobiaren inguru horretan, toki zoragarri horretan, baina Victor, eiguzu gida lanak eta konta eiguzu zelakoa diran Yamaguchiren obrak?
Bai, bueno, instalazioa lau eskulturak betetzen dute, eta formak dira, forma abstraktuak, hain zuzen ere, poliedrikoak dira, poliedrikoak eta enkadenatuta daudenak, eta sortzen dabe mugimenduaren sensazioa, ez da? Eta, bueno, formaldetik, batzuek esaten dabe papiroflesiarekin loturaren bat daukatela, ez da? Antxa bat. Eta, bueno, baita ere kokatzeko estilo artistiko moduan kokatuko, bueno, kokatzen da adituen arabera posminimalismoarekin. Eta, bueno, ikusten dabe bai Tony Smithen eragina obra horietan, baina dena dela eta Danori planteatzen duena oso berezia da, eta, bueno, obrak aluminiuzkoak dira, eta superfizia atala da harriaren zera, ikurra edo irudia, ez da? Egin duguna da zera, engolpatu, txapa, harriaren kontra, harrapatzeko harriaren morfologia, eta morfologia hori dago eskulturetan, instalazioan.
Eta zelan sortu jatzuen artista japoniar honegaz, alkarregaz lan egiteko aukerea?
Bueno, guretzako espazioa da, Agurretarro Biarte espazioa, baina gehien gustatzen zaigun izena da Mainariko harrilorategia.
Abitu.
Orduan, bueno, nola bai guretzat lekua badeko zera, Japoniako paisajismo tradizionalekin lotura bat, ezta? Alde batetik, badago konzeptu bat deitzen dena paisaje prestado, sakein, hain zuzen ere, eta paisaje prestado zer da? Antzinean, templo berriak egiterakoan kontutan hartzen zuten ikuspegiak, leku horretatik zeuden ikuspegiak, aberasteko lekua, ezta? Eta, bueno, lehen esan dizuedan moduan, leku horretatik ikusten diren ikuspegia zoragarria dira. Orduan, ez bakarri lekua berez baizik eta kanpoko eragina oso, oso nabaria da. Orduan, alde batetik hori, eta gero beste aldetik, hor dauden harriak, sakabanatutak, guk nola bai lotzen dugu, zera, kanesazuerekin. Zer da hori? Los jardines secos de piedra japoneses. Eta zer dira hori? Bueno, klaustroak izango balira moduan, erdian badaude harriak, eta monje budistek erabiltzen zuten espazio horiek meditatzeko. Eta guretzat bebai, Agurretarro Biarte espazio nola bai da leku bat meditatzeko. Eta konektatzeko naturarekin eta harriekin.
Nondik urreratzen jatzu ez bizitariak?
Bueno, egia esan da leku guztietatik, ez bakarri Euskal Herri mailan, noski jakina, batez be etortzen direnak Durangaldekoa dira, baina Bizkaia osotik bai, Arabatik, Gipuzkoatik, eta baita ere Asturiasetik, Madriletik, ez dakit, Barcelonatik, eta baita ere etorri dira Amerikatatik, personak etortzen direla Guggenheim Museoko erakusketak ikustera. Orduan, bueno, egia esan da, etortzen da jende normalean interesatuta dagoena arte munduan. Arkitektuak, galeristak, ez dakit zer, artistak bebai, artista asko etortzen dira. Eta, bueno, nik esango nuke oso, oso desberdina da ikusle motak etortzen direnak.
Bizita gidatuak egiten duzu ez, ezta?
Bai, aurten bai. Etorri baino lehen, gurekin harremanetan ipini behar dira, konektatzeko badekogu telefono zenbaki bat, eta gure helbide elektronikoa, eta baita ere Instagramen, dekogu zera Agurretarro Bia topatzen badabe, topatuko dute zera gure komunikazioak eta gure berriak, eta beraz aurretik konektatu behar da gurekin, eta bueno, planteatu ze egunetan dauden interesatutak bizitatzeko, eta gure eskainiko diegu ze aukera dauden.
Ba, Mainariko harrien lorategia.
Bai, harri lorategia.
Harri lorategia.
Mainariko harri lorategia.
Eskerrik asko, Victor Arrizabalaga, Mainariko harri lorategia guri erakustearren, eta apunta dugu, bizita beharreko tokietako bat, hauxe, Angurreta Arro Bia arte espazioa.
Mila esker zuei. Bizkaierratia.